በመክንያት ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀደማይ ሚኒስትር አብይ ዘሐልፍ ዓርብ ንክልተ አሜሪካውያን ምሁራትን ተንተንት ፖለቲካን ምዝርራብና ይዝከር ዳን ኮኔል መምህር ዩኒቨርሲቲን ጋዜጠኛ ከሆንኮሎ ዴቪድ ሽንካ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ዘነበሩ ሄጁን ፕሮፌሰር አለም ልሃው ዝምድነታቸውም አብዚ ሓለፈ ሰሙን ሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 ንመስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህቦ ትርጉም ኣብ ዝብል ርእይቶም ኣካፊሎምና ነይሮም ንሎም ድማ እቲ ሽልማት ምስ ርግኣትን ሰላምን ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብምትሕሓዝ ርእይቶም ክህቡና እዮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪብዎም
ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉን ዝድግፉን ኣብ መንጎ ተሓለቕቲ ብሄረተኝነትን ኢትዮጵያውነትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ረሓቐለይ ክርሕቐልካ ሕቶታት ደረተይ ደረትካን ምስኽሓብን ግጭታትን ምቕጻሉ ይንገር ንምዃኑ ንኢትዮጵያ ናብ ጐደና ሰላምን ዕቤትን ንምቕናዕ እዚ ንመርሒኣ ዝተዋህበ ናይ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሽልማት ኖቤል ሰላም እንታይ ተራን ትርጉምን ይህቦ ይኸውን ዝብል ሕቶ ንርኣይ መጀመርያ ብርእቶ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን መምህርን ዳን ኮነል
Abiy Ahmed came into office in 2018. He took a number of measures to open up
Abiy Ahmed abkilitation after shomanta nab sultan mismata ni politika Ethiopia kfut nimgbar bekitsbolu sugumtat wosidiyu taqamtu wudbat nab hagorom kumlesu addimu ablihli media znabara hasuratal ilu kamawun nenawih uwan abbet maaserti znabaru politikinyatat wosiom apolitikawi hagorom ksatofu geiru ኣብዚ ንሓዋሩ ኣብዚ ቕጽል ለውጢ መሪሕ ተራ ተጻውቲ እዩ
ይኹን እምበር እቲ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ 2017 ዝሓየለ ናይ ብሄራት ነውጢ ድሕሪ ናይ 2018 ለውጢ እቲ ዝኸፍአ መልክዑ እንተሓደ እኳ ኣያቋዐን ይብል ዳን ኮነል
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ሰባት ውሽጣዊ ኣካላላ ከባቢታት ንኻልኦት ንኡሳን ብሄረሰባት ዝሓቁፉን ካልእ ናይ ክልታት ሕቶ ዘለዎም ናይ ፅንፋውያን ብሄርተኛታት ናዕቢ ተላዒሉ እዩ ከምኡ ውን ብዙሕ ዓለይታዊ መጣዕስታት ነይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ድማ ንነዊሕ እዋን ትኩረቱ ዝያዳ ናብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ብምግባር ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ብዙሕ ከየቕለበሉ ዝፀንሐ እዩ ዝመስለኒ ኣብዚ ኣዋርሒ እዚ ግን ናብ ውሽጣዊ ጉዳያት ተሃገር ገጹ ኣዚሩ ኣሎ እዚ ድማ ኣወንታዊ እዩ
ኢትዮጵያ ካብ ምዝዛም 19 ክፍለ ዘመን ጀሚራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስልጣን ብሓደ ሓያል ሰብ ጥራሕ ክትግዛእ ፀኒሓ ዝበለ ዳን ኮነል ስለዚ ንኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንምግባርን ንፖለቲካዊ ባይታ ንምኽፋትን ዝግበር ልምምድ ሓደገኛ ተመክሮ እዩ ይብል
experiment in trying to democratize Ethiopia in a new way and to open up the political arena to opposition
እዚ ንኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊት ንምግባርን ንፖለቲካዊ ተቃውምቲ ባይታ ንምኽፋትን ዝግበር ተመክሮ ሓደገኛ ተመክሮ እዩ እዚ ናበይ ከም ዘምርሕ ድማ ክሳብቲ ዝመፅእ ዓመት ኣብ 2020 ዝካየድ ምርጫ ክንፈልጡ ኣፀጋሚ እዩ ሽዑኡ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎምን ዘይብሎምን እንተኮይኖም ክንርኢ ኢና
እዚ ልምምድ እዚ ግን ይብል ዳን ኮነል ሓደ ግዜ ዝግበር ናይ ዲሞክራሲ ልምምድ እዩ እንተ ዘይሰሪሑን ህዝቢ እንተ ዘይሰሪሑሉን ዳግም ናብቲ ዝነበረ ባይታ ዝያዳ ዝፀበሉ ኩነታት ምምላሲ እዩ ድሕሪ ምባል ንኩሎም ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝዋስኡ ዝህቦ ሓሳብ ብምሃብ ይድምድም
I would hope that everybody would find a way to make it work as best as possible not to expect miracles out of this but to
kullu wagan iti masrah kam zi'awat sikalu kgeber tasfa geber kabzi masrah zi ta'amrat mitsbay zeikonas nabzi hashen kfutun anfad demokratawi hibrat sib zwotsid hada sugumti geerom kruiwo igba ezidma kullom behera sabat etiopia kabzi halefe zhashe ma'arnatom zeragagutsulu kawun igba
ዳን ኮነል ኣብ ከተማ ቦስተን ዝቕመጥን ዘስተምህርን ጋዜጠኛን ፀሓፍን ኣሜሪካዊ ምሁር እዩ ብዛዕባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ ሽልማት ኖቤል ሰላምን ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጓም ዝህልዎ ፅልዋን ብዝምልከት እዩ ርእትኡ ክህፀኒሑ ቀፂለ ተመሳሳሊ ሕቶ ዝሓተትክዎ ዴቪድ ሽን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ዶብ ምስ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነይሩ ሕጂ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ መምህር እዩ
I think that, in a sense, much remains to be done by the Prime Minister in order to fulfill...
Adamai, Minister Abiyi, neti rakhibwo zollo afulto nimimla, buzuh kigabro zollo starfo izmeslenni. Abiyi Ethiopia gena zeytamallo sifitat hasallo. Masrih demokrasi tajemmirullo. Sibbo jimmaroyu. Gin, nawih mangaddi itarfoyu.
David Shane Natahizu, እቲ ሽልማት መዝያ ልዝተዋህቦ ኣብ ጻዕርታት መስርሕ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ኣገደሲ ስጉምትታት ስለ ዝወሰደ እዩ ግን ተጀሚሩ እምበር ኣይተወደአን ዓለም እውን ክከታተሎ እዩ ይብል
And I think the world will be watching in the next year or two to see whether he is able to fulfill the promises that he
ዓለም ክከታተሎ እዩ ኣብዚ ዝቕፅል ሓደ ወይ ክልተ ዓመታት ነቲ ዝኣቶ ቃልን ዘንጸፎ ኣጀንዳን ዘማል እንተ ኾይኑ ዓለም ክዕዘቦ እዩ ኣጀንድኡ ግን ጽቡቕ ምዃኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝሰማምዐሉ ይመስለኒ
The agenda that he has set, which I think most people would agree is a good one.